sur Grzybowski placo en Varsovio ekstaros monumento de poloj savantaj judojn. La Varsoviaj urboautoritatoj kaj komitato por protekti la memoron pri la bataloj kaj martireco anoncis konkurson por la formo de la monumento. Ĝi estos lokita ĉe la preĝejo de Ĉiuj Sanktuloj. En la samflanka navo troviĝos omaĝmuro kun la nomoj de poloj savantaj judojn. La liston preparas speciala grupo sub la gvido de Jan Żaryn el la komitato memoriganta polojn savintaj judojn. Laŭ profesoro Żaryn temos pri ĉirkaŭ 10,000 nomoj kaj krome tiaj institucioj kiel ekzemple Pola Konspira Ŝtato, la Katolika Eklezio, la Pola Registaro en Elmigrejo. La konkurso daŭros ĝis la 20 de februaro 2014. Ĝi havas internacian karakteron.